kun radio sagale americati radio sagale america uta takabya gejmatat galgale ke sa salama woraka jerkabya ge sa sadit meter bandi demission isodumi tokorat washington dc rakade barsu saganta fanoromo amajal kaba fagovdioda radio satellite nile satif internetin kanen saganta kenyo dofajirtan dagge fato takenye jalla tamo akkamolten kamisa amajji kudashan barakumalamaf kudashan akkalokops etiopia timmo amajji torba barakumalamaf torba kesumesan kesan ran nemodanditi
babarotolen sorale ketto do rasantima hodu arqamnu kesta mumme ministera british david cameron fi president obama nar white house kesatto memari achuf qoppa hottijiran
kuta ohio ke satti nam tokko gamo manamare united states okan capitol hill it bombi osuf shrut shakame qabame jira werarri boko haram torbanda be magala le nigeria lamarat gegge simi daga matin gegge sature ke sa sagudda da jed amnesty international lamanu gabasale ke nyodu ke sati alella shor ke sota torbanda be paris ke satti lubbu heddu galafate bodemmo wala bumma wan feden a sauda fa sajibbin sagiddu addadumma kamitu jiro kajiru ratti marim baballate jira ududa bodo ballinani tirebina wan marafo gatum ro saganta ke nyattun walin turajenda dagge fato ta kenya ballen so duti gara soratan sindebisa
Mumme minister British David Cameron fi president United States Barack Obama harda wan White House ke satti wan gargararat mari achu fi kopi jiran akbulchoti tun gazeta The Times of London rat barresanitti jar wallala naga biyidowutti biyirakisu jira jar kana inumu mona jadanitin dubbatan Al-Qaeda Boko Haram fi warri uji akana hojjetu akjechu bulchota nati garum jirtuyu seer jalan bau President Obama ni mumme ministera British David Cameron ar White House ke sasimacha wangar gararratu dubbachufi marit jirani kopi jiranille. Kamkani namo Ferenca hijjecha namisi katorban dabri miloti Al-Qaeda irrafit anirra jajjabacha demu jirachu si dubbatti hijjecha nakasi akijaj presidenti sani François Hollande ti haga guddan muslimi mida. Hollande ni dubbitane yohari yumma arabati fi Ferenca jajjabesuf instituti biya araba ta Paris jirtu kesatti wadubbatin ratten jel. Akijaja Hollande ti fit iti namakurun jichala wa jira gazet esitota Charlie Hebdo kesatti fit ankunini yokani jarkana. Ujisani gazetesot kan ujisani la fisti yokan ammo akad dunyan jara kan nam fit kanat jabaatte dubbat tolchiti yed
Islamisme radical s'est nourri de toutes les contradictions de toutes les influences
akan jel holande na fam ferensaitin islami yad ufi dubbatu islami yad ufi qof dubbatu yad isani tin falmu yumma dabalu wal qittumma dabalu fi wal ab dabalu wa nakana kana dabala ya ujir yo yad ufi qof rajji chantaati tanirati muslimat midama jel holande angarum kiyani muslimi jajjabeessa demokiraasiin isaanii immoo ka demokiraasii addunyaatiin walqixxaachuusi aguduri illee caala dubbachaa deemaa jedha Hollandeen warra Faransaay keessatti miilota damee Al-Qaeedaa waliin keessaa dhumatan jariifiti keessa jechuu har'a lamatti awwaalame ministerii haajaa alaa Yuunaayitid Isteetsi Joon Keerii rakkoo nam Faransaay irraa ficciisiisatan irratti pirezidaantii biisuunii waliin wal dubbachuu fi bori Faransaayitti maltu dhaquuf qophii jira. Amerikaatti gurbaan ganni 20 ka teessoo waajjira seneetii Amerikaa US Capitol jedhan keessatti hojjettootaaf nam hedduu fixuuf malachaa ture tokko qabamuusaa oduu gargaraarraa mirkanaa ta'uu jirti gara oduu arganne jira.
Christopher Cornell kaleessa erga suuqii qawwee bitatan kan Cincinnati, Ohio keessaa qawwee bitate yeroo xiqqoo booda to'annaa jala oole. Manaajarri suuqii sanaa akka jedhanitti maamilli isaanii shira akkasitti qophaa'uunsaa isaan rifaasise.
Xiqqoo nama jalaafessa garuu nama tattaphataadha. Dhugumatti nama kabiraarraa amala adda kabiraa waan inni irratti argee hin jiru. Waan guddaa akkasii keessa harka qabaachuusaa wanti mul'isu tokkoyyuu hin jiru.
Korneel mana murtii federaalaatti kan himatame meeshaa waraanaa harkaa qabaachuuf aangawoota mootummaa Yuunaayitid Isteetsi ajjeesuuf yaaluu himannaa jedhuuni. Abbaan shakkamaa kanaa masjiida tokko daawwachuu isaa dabalate FBI'n kana dura himannaa irratti dhiyeessee ture jedhan.
Yeroo
sana hidhuu ni danda'u turan yeroon nishira yokaan waabraak oppeese tae, akkan yaadutti yeroon masan toan naajal oolchu tusaani rature. Ajjesu isun saani yu naajab sise jira.
Akka galmei manamurtit, Cornel, halella nira wachuf ture deggirsan ni ICCF qabu yo tau, kannen biyoti ala keessa shira wal fakkaatu qopheessan waliin illee wal argaa ture.
Itti gaafatamaan guddaan amantii kaatolikii Roomaa Pope Francis imaltu guyyaa shaniitiif Eeshiyaa jiru Filippiinsitti nama kuma hedduutti baheetiin simate. Eeshiyaan biyya namii amantii kaatolikii Roomaa itti heddatu keessa tokko. Akkuma miliitu iyyuu Pope Francis laf ga'eeni ijoolleen barattoota sirbaan faaruun simatanii achi immoo pirezidaantii Filippiins Bengiyo Akuyyootuu simate. Diidii xiyyuuraatii alatti ammoo nama kuma hedduutti karaa riyaatti yaa'eetiin itti gaafatama amantii kaatolikii Roomaa kan simate. Pope Francis teessoo mootummaa Filippiins maaliin lageenna? Waan gaazexeessotaa fi nam Faransaay keessatti miilota Al-Qaayidaatiin dhumate irratti miilota isaanii waliin waan hedduu dubbatan irratti namni waan fedhee yaaduu danda'a waan fedhe dubbachuu danda'a. Kun mirgaati, kun mirga namaati, kun demokiraasii illee taatu illee tana jedhaniitiin amantii namaa arrabsuun yookaan ijaarsuun seera malee jechuun dubbata. Filippiins eegumsi itti gaafatama amantii kanaatiif jette waraana 1500 qopheessiti. Tammaan tan caqasuu jirtan turre Adoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Akka suuraan saatalaayitii dhiyoota nabaa'e tokko agarsiisutti miilotii Boko Haram faan lafa Naayijeeriyaa gama kaaba bahaatiin fudhatan keessatti manneen hedduu barbadeessanii namkum hedduu baqachiisan. Kiriis Seentiitti oduu ta'an erge namo.
Fakkoowwan saatalaayitii magaalaalee Naayijeeriyaa torban dabre garee finxaalessa Islaamaa Boko Haramiin weeraraman kan qurxummii baasuun beekamtu bagaaf magaalaa Ullaashoo jirtu Dirombaagaa irratti facaasaman. Gamoolee hedduu barbadeessaman mul'isan jedha garee mirga dhala namaaf falmu Amnesty International. Biyya Islaamaa seera shari'aa cimaan bultu dhaabbachuuf akka lolaa jira akka dubbatan riphxee loltoonni Boko Haram Naayijeeriyaa gama kaabaaf giddugalaa keessatti namoota butuudhaaf boombinoof wareeginsaa dhoosuu dabale haleellaalee hedduu geggeessan. Haleellaan torban dabre baagaa irratti geggeessame immoo daranuu hamaa ture. Aangawoonni siyaasaa biyyattii akka jedhanitti namoota 100 hedduutti lakkaa'amantu ajjeesame. Namoota gara 150 dhumee jira waraanni biyyattii immoo. Daniel Eyer Amnesty Internationalitti qorataa dhimma Naayijeeriyaati. Akkana jedhu.
The satellite images that we have show that the attacks on Baga and surrounding towns
Akka suuraan saatalaayitii agarsiisutti bagaa fi naannoo sun keessatti badi guddoo dhalate keessumattuyyuu magaala bagaa dhiyaattu Doornoon bagaati jechuu akka saatalaayitii kanirraa arginetti manneen 3100 barbadaa'e walumattuyyuu manneen hedduutti daarata'e naannoo sanatti.
Fakkoowwan sana duraa booda immoo konkolaatotaaf markabawwan yookaan yabalawwan achi dhabamuutu mul'ate. Kun immoo mallattoo namoonni hedduun achirraa baqatanii bahuutii jedhu Mr. Eyer.
Many of the vehicles and boats that were there before the attack are now gone. So this is consistent with.
Konkolaataa hedduu duraan armi turan, doonii hedduu duraan armi turanii hedduutti armaa dhabame. Tana jechuun wama jarii naqaashiin kaanilleen wama naqaashiin armaan dura dubbatan tan nama kuma hedduutu keessumattuu teessoo manguurii keessa gara. Haroo chaaditti baqate gar chaaditti baqatee jechuudha. Walumattuu yooyyuu deebifne ilaalle nama kuma hedduutti lola bagaa kan baqateetiin biisuu ni bahe.
Naayijeeriyaa keessatti namoonni kuma hedduun aleellaalee Boko Haramiin dhumuu isaanii kan dubbatan qorataan Amnesty International kun inni torban dabree garuu kanneen jaarmayichi agammaatti galmeesse aleellaalee Boko Haram keessaa isa baay'ee hamaa akka ta'etti hubachiisan.
Miseensotii paartii mormituu Itoophiyaa kan miilota Zalaalee Morgaageenyoo fa'aa waliin himatamanii ragaan abbaa rangaa tuntaatiin abukaatoon isaanii akka jari kun balleessan qaban armaan duratti mana murtiitti dhiyeeffate waraabeetiin mana murtiitti dhiyeeffate ardalle hin argamne jechuun dubbatan. Abukaatoon jarkanaa immoo hojjettoota ragaa kan gatan yookaan ammoo milissanii mana murtii gaafachuu qabaa jechuun gaafachuu jiran. Gamkaaniin ammoo gaazexeessotituun ammallee mana murtii keessatti rakkinni gargaraa nurra ga'u. Jiraa jechuun dubbatanii dubbii tana ilaaluu fi beellam qabatan mani murtii dubbii tana ilaaluu jiru dhaddacha 19 dubbiin isaanii ittiin himatan tun biyyi nagaa dhowwuu fi waan gargaraatiin himatanii dubbii isaanii agaajji lamaa asitti iyyuu beellamaan dabarsaa yaa'utti jiranii jedha gabaasaan kennaa Malleeskaachoo ammaa oduu Finfinnee nu erge keessatti. Gaazexeessooti Aljeeriyaa. Aljaziiraa hojjetan sadeen armaan duratti masriitti dhamantaan ammallee masrumatti hidhaa jiranii ministerii haajaa alaa Kanaadaa Joon Beyard ammoo gaazexeessota hidhan tana ministeera haajaa alaa biyyi sunii waliin dubbataniitiin rakkinni isaanii irra mari'achuutti akka jiran dubbatan warra hidhaa jiru keessa tokko Mohammed Faymeti nam dhalootaan Masriiti lammi Kanaadaati dubbiin gaazexeessa kana akka muummee ministeer Biitanaa jedhutti akka malee waan wal xaxaati taatullee dubbii gaazexeessottanaatii fi miilooti isaanii ka hafanillee ilaaluma jiran gaazexeessosi sadeentuni tokko nama Masriiti tokko Kanaadaa kaan ammoo Awustiraaliyaa. Mani murtii jarkaana sadeen dubbii isaanii laaluu jiru jarri kun paartii mootummaan armaan duratti waliin hojjetina jedhu Muslim Brazil Hood waliin hojjetanii jedhaniitiin himachuu jiran oduu namaaf qabatan.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Faransaayiif Israa'el reeffa namoota torban dabree leellaa shororkeessotaan Paaris keessatti dhumanii inni awwaalaa jiranitti uummanni immoo walabummaa waan fedhan haasa'uuf aasaa jibbinsaa gidduu adda addummaa maalitu jira ka jedhu irratti dudubbataa jira. Faransaay keessatti amantiin Islaamaa amantii isa bal'aa lammataati. Biyyoota Awurooppaa keessatti illee amantiin Islaamaa baay'ataa jira. Kun immoo amantii biyyoota gama dhihaa durirraa jalqabee dhufetti rakkoo fiduu malaa yaaddoo jedhu uumaa jira. Gabaasaa Zlatka Hok tujubetu dhiyeessa.
Israa'el kaleessa juushota afur kanneen galma gabaa Paaris keessatti duraa ajjeefaman. Faransaay immoo poolisii musliimaa kan Haleellaa Waajjira Gaazexaa kan kaartoonii Nabii Mohaammeditti qoosu keessatti ajjeefame geggeessanii jiran. Gama biraatiin immoo duuka buutonni hoogganaa amantii kan Paakistaan kaaba gama dhihaa keessaa obbolaa lamaan kanneen waajjira guddoo gaazexichaa haleeluudhaan boodarra poolisiin ajjeefamaniif sirna yaadannoo qopheessanii turan. Kan as dhufneef isaan dinqisiifachuu fi kabajaa isaaniif kennuuf jecha hojii kana hawaasa musliima maraaf hojjetan hojii keenya nuuf hojjetan sababiin isaas kanneen nabiichatti qoosan diina musliima maraati. Gaheessonni kun lamaan lubbuu isaanii dabarsanii kennuudhaan kanneen cubbamoo ta'an kana jahannamatti erganiiru. Kanaaf ajjeechaa isaan raawwataniif beekannaa kenninaaf jedhan. Paaris keessatti immoo muummichi ministeeraa Maanuel Vaals waan sodaatamu tokkotti qoosuun Faransaay keessatti waan seeraan alaa miti jedhan. Maqabaleessiin seera keenya keessatti bakki inni adabsiisu hin jiru gara fuula duraattis hin adabsiisu. Walabummaa fi farra juushii loogii sanyii fi shororkeessummaaf dhiifama gochuudhaan haaluu gidduu adda addummaa guddaa jira kanneen akkasii yakka mana murtiitti adaba cimaa dhaqqabsiisu. Mr. Vaals adda addummaa amantii fi akka hin baabsine uummata gaafataniiru. Mallattiin kana raawwatanis qajeelfama Faransaay amantiif mootummaa adda addaan ilaaltu deeggaruudhaanii jedhan. Nezerland keessaa immoo bulchaan magaalaa andaara galaana Rotterdam Ahmed Abu Talaab musliimonni yoo walabummaan yaada ofii ibsuuf bakka hin qabaanne ta'e biyyattii akka gadhiisan akeekkachiisan. Muslimoonni kanneen hojii gaarii hojjetan illee ija hamaan ilaalaman hawaasa keenya keessatti isaan barbaanna. Hawaasa kana keessa waliin jiraachuu feena. Garuu kanneen kaartuuniin tokko gaazexaatti ba'uun isaa muufachiise deemuu danda'u jedhan. Namoonni kaartuunii hojjetan kanneen naannoo addunyaa ajjeechaa waahilota isaanii kan Faransaay keessaa irratti raawwate balaaleffataniiru. Kanneen warra Dutch hojii kaartuunii hojjechuu kan irratti bobba'an gosi martinuuf gareeleen amantii dhimmootii qulqullina amantii isaaniitti bu'u jiraachuu mala. Garuu qajeelfamni qoosuu isa jedhu laalchisee jiru maraaf qixxee ta'uu qabaa jedhan. Gareen musliimotaa waggoota xiqqoo dura kaartuunii waa'ee fixiinsa naaziitti qoosu baasan mana murtiitti dhiyaatanii turan.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a lamaaf daqiiqaa 44 as Washington DC immoo waareerra daqiiqaa 44 dabree jira. Dhaggeeffattoota keenya qophiittaa nuti ce'uu keenya dura wallee aadaa Zarihuun Wadaajoo wallisa kanan sin hafeera ittiin bohaara.
Ya
Zaru wadaajo walle sakanaf guddaan galatoomsadha dhaggeeffattoota keenya kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Torbanitti yeroo tokko ka dhiyaatu qophii fayyaa. Itoophiyaan dhiyeenya kana garee ogeessota eegumsa fayyaa adda addaa of keessaa qabu tokko gara biyyoota Afrikaa dhiyaa weerara dhukkuba Ebolaatiin rakkataa jiranitti erguun isheen yaadatama. Gareen kun yeroo ammaa sadarkaa maaliirra jira? Instituutii eegumsa fayyaa Itoophiyaa keessatti ekspertii yookaan hayyuu dhukkuboota akka weeraraatti daddabranii kataan obbo Abiyyoot Baqqalee jaallanneen dubbistee jirti. Akkana jettu.
Guyyaa guyyaadhaan hordofna. Gabaasni isaanii nu ga'u torban lamaan guun erga hojii jalqabanii dura leenjirra turanii amma erga hojii jalqabanii hundi isaanii sun nagaadha. Namoonni immoo achitti isaan hoogganu namoota ulma keenya kan warraatti deemanidha. Kanaaf isaan gabaasa yeroo danasitti nuuf dhiyeessu.
Namoota gara biyyootti Afrikaa dhiyaatti deeman kan agaa maallaqaaf waan adda addaan kan deeggaru eenyudha?
Maallaqaan kan deeggaru akka mootummaattis hin jira. Guddeessa warrooma yuuniyeenii Afrikaa kanaadha kan deeggaru gamtaa Afrikaa.
Egaa namooti kun yeroo filaman fedhii isaaniitiin attamidha meenaa ibsaa?
Wantichi akkamtee fedhiidhaanii jalqabarratti wanni godhame kootaan naannoodhaaf kenname ture hammi isaan ga'u jechuudha. Naannoowwan gurguddoo fakkeenyaaf naannoo akka Oromiyaa isaa akka uummattoota kibbaa naannoo Amaaraa isaan kanneen fi nama 30-35 warra fedhii isaaniitiin bilmaan keessaa calalanii akka isaan erganidha kan.
Ogummi isaan qaban immoo kan adda addaati wal'aansa fayyaa irratti?
Ogummaan isaanii adda addaadha. Warri narsoonni keessa jiru, hakimni keessa jira. Akka immoo iyyuu biyya keenyatti HO jennee qondaala fayyaa inni kan leenjisan jira. Warri qondaala fayyaa keessa jiru, warri immoo iyyuu fayyaa naannoo irratti hojjetanis achi keessa jiru, warri epidemiolojistiin keessa jiru, kan biroos akkasuma hojjettoota adda addaa kan ogummaa adda addaa qabantu keessa jiru achi keessa.
Yeroo amma miifachi akka turan hin beekama?
Yoo xinnaate ji'a sadii akkan baay'eessa immoo yoo amma ji'a afuritti turuu danda'u.
Gama biraatiin egaa dhukkubii Ebolaa ilaalchisee uummanni biyya keessatti dadammaqina akka argatu yaaliin ta'u maalidha?
Yaaliin ta'u inni harki guddaan barsiisudha uummata jechuudha. Karaadhuma miidiyaalee biyya keessa jiraniin afaan naannootiin kan jiran jiru. Afaan naannootiin barruuleen adda addaa qophaa'ee akka uummataaf irra ta'utti bifa fakkiitiin bifa adda addaatiin maxxanfamee haala ittiin jira. Kan biraan immoo gama reediyootiin gama televizyiiniitiin gaazexaawwan akka barruulee adda addaa kanneen akka uummataaf galuu danda'utti barreeffamee kan raabsametu jira. Karaa biraan immoo iyyuu akka uummanni odeeffannoo gaarii argatu hojjettoonni ramadamanii lakkoofsi bilbilaa bilisa uummataaf karaa televizyiitiin karaa adda addaatiin raabsamee uummanni bilisaan bilbilanii ogeessota irraa sa'aatii 24 guutuu naannoo dhibba kam keessatti bilbilli keessattuu tajaajilli moobaayilii uummanni fayyadamutti kan jirudha. kana hojji wal qabsiise karaa bilbila mobaayiliitiinis ta'uu danda'a. Isa kaanis sarara qajeeltootiin uummanni haala itti bilbilee odeeffannoo fudhatutu jira. Guyyaatti yoo xiqqaate haga nama 150 nama 200 akkas guyyaatti bilbilsaa jira keessatti.
Waa'ee dhukkubichaa odeeffannoo argachuudhaaf.
Dhukkubni kun haala itti daddarbu, haala namni ittiin ofirraachisuu danda'u, yaalli isaa maal akka fakkaatu, akka biyya keessatti kennee fi wantoonni taasifamaa jiran kanarratti yeroo baay'ee uummataaf odeeffannoo ni kennama. Uummanni immoo iyyuu odeeffannoo dabalataa kan barbaadan ta'ee 83-35 bilbilitti bilbila kanaan akka bilbilanii uummanni odeeffannoo kana argatan yeroo baay'ee kennama. Dabalataanis bilbila biraa 86-65 innis kunis bilisaadhuma akka inni hojii kennu taasisnerra yeroo ammaa kana.
Kanarraa bilbilanii odeeffannoo argachuuf maallaqa baasan hin qaban.
Maallaqni baafamu hin jiru. Sa'aatiidhuma barbaadanitti yeroo dhuma barbaadanitti bilbilanii odeeffannoo argatu.
Kan biraa gaa akka kanaan dura ta'aa turetti obbo Abiyyoot karaa hojjetoota ekstenshinii fayyaa waa'ee dhukkuba kanaa uummata barsiisuudhaaf carraaqqiin godhamu maal fakkaata?
Caasaadhuma mootummaan yeroo ammaa kan itti fayyadamutti fayyadamnetti kan barnoota kenninu. Inni tokkoffaa kan nuti itti kaayyeffanne tokko magaalaa Finfinneeti. Maayidhaa fi dhukkubni kun amma akkuma biyyoota dhihaa Afrikaa biyya keessan gara Ameerikaa kanatti dhufeera. Hunduma isaa ugaa laallu magaalaan gurguddaadha kan inni gale. Kanaaf barara xayyaaraa wajjin wal qabatee keenya jalqabaa kan ka'u ta'ee magaalaa Finfinnee keessatti argamanneeti kan shakkin. Kanaaf tumsa guddaa goone hojjettoonni fayyaa hospitaalota jiran hamma sadarkaa gandaa ga'an jiran hundi isaaniitu iyyuu biyyoota adda addaa ugaa laallu magaalaan gurguddaa warroota balalii xayyaaraa wajjin wal qabateedha kan hukumni kun daddarbuu danda'u. Kanaaf biyya keenyattis kan yoo gangala ta'ee yeroo jalqabaatiif yoo kan dhufu ta'ee jalqaba kan mudachuu danda'u magaalaa Finfinneeti jennee waan kaaneef achirratti hojii guutumaan guutuutti hamma uummata bira ga'utti hojii guddaa hojjenneenidha kan amannu. Kanarra darbee magaalaan naannoo keessa jiran magaalaan gurguddoon kan akka Adaamaa, akka Bahaar Daar, kan akka Maqalee, isaan kana kana keessatti magaalaan gurguddaa keessattu bararii safaa qabanii fi magaalaan gurguddoo jiranii itti aananii carraa dhukkuba kanaan qabamuu qabu waan jenneef achi keessa kan jiran hojjettoonni fayyaa itti gaafatamtoonni hoteela gurguddoon fakkeenyaaf magaalaan akka Adaamaa Bishoftu yeroo baay'ee konferansiidhaaf kan tajaajiltoota achi keessatti gadi bu'eensaan hoteelotaas dabalatee hojjettoota fayyaa hundumaaf iyyuu sadarkaa addaarra kan jiran haalli itti barnoota kennametu jira.
Magaalota naannoo daangaatti banaa ta'anoo.
Fakkeenyaaf biyya keenya kan naannoo biraa jiru quunnamtisu kellaawwan jiran irratti sakkata'insi cimaatu jira. Daangaawwan irra kan jiratu kutaan hawaasaa isa kamiyyuu barnoota ga'aa akka hin argatuuf maalidhaaf namni tokko dhukkubni kun iddoo inni jiru biyya akka Laayibeeriyaa, Seeraaliyoon, Giinii kanarraa akka eellu kan carraan itti dhufu qabu baay'ee xiqqaas ta'u garuu iyyuu nuti akka inni carraa guddaatti fudhannee dhufuu danda'a kan jedhu waan shakkinuuf. Kutaan hawaasaa isa kamiyyuu dhukkuba kana adda baafachuu haala itti danda'utti haala barnootatti kennitti jira.
Egaa walumaa gala amma yoonaa Itoophiyaa keessatti namni dhukkuba Iboolaan qabame hin jiru.
Namni dhukkuba kanaan qabame amma ammaatti hin jiru. Warroonni akkasumatti shakkiidhaaf fakkeenyaaf namni yeroodhuma kamuu dhukkubsataa bowwoo ta'uu danda'a, gubaa qaamaa ta'uu danda'a, qaama adda addaatiin dhiignis ba'uu danda'a. Inni kun immoo iyyuu mallattoodhuma dhukkubni kamiyyuu agarsiisuu danda'u. Busaan illee jalqaba irratti agarsiisuu kan danda'uudha. Dhukkubni akka taayifoyidii agarsiisuu danda'aniidha mallattoowwan akkanaa. Inni tokko hamma achi deemee dhufnetti hamma nama dhukkuba kanaan dhukkubsate wajjin wal quunnamtiin qabaannetti dhukkubni kun lafaa ka'eetoo ka'uu hin danda'u. Kanaaf hamma ammaatti guutuman guututti sakkateessa cimaa qabnas namni tokkos kan dhukkuba kanaan nu harkaa dhukkubsatee hin jiru.
Obbo Abiyyoot Baqqalee deebinaa laattan maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Aatis baay'ee galatoomii jalan.
Mata dureen lammaffaan har'aaf qabnu dhaggeeffattoota keenyaa Iboolaa biyyootii Afrikaa dhihaa keessaa laallata akka jedha. Jaarmiyaan sagantaa misoomaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNDP baase agarsiisee jira. Kanaaf jecha dhukkubii Iboolaa kun to'annaa jala hanga oollutti eeguu manna sagantaa bayyanachiisaa biyyootii sadeen keessatti ammumaa jalqabamuu qabaa jedha. Sagantaa misoomaa kan tokkummaa mootummootaa keessatti itti gaafatamaa kutaa Afrikaa akka ta'an hayyuun dinagdee Ayodele Odusula akka jedhanitti dhiibbaa Iboolaan geessise mootummaa fi uummata gidduutti illee wal amantaa jiru diige. Hayyuun kun VOA waliin gaaffiif deebii gaggeessaniin Iboolaa to'annaa jala oolchuun waan dadhabameef keessaa tokko uummanni waan mootummaan itti himaa jiru amanuu dhabuusaati. Caasaan tajaajila eegumsaa kabiyyootii sadeenii keessa ture caccabuun immoo rakkoo biraati. Hojjetoonni tajaajila eegumsa fayyaa lakkoofsaan ga'oo ta'an dhabamuun akkasumas
aadaan baratame babal'achuu iboolaaf karaa bane sababa biraa ta'eera. Rakkoo iboolaan dinagdee biyyootii sadeen kana irratti dhiibbaa guddaa fi kan yeroo dheeraa ture geessisaa jira. Keessumaa Laayibeeriyaaf Seraaliyooniif hamaadha.
For instance, Liberia is going to be recording a first negative growth trend.
Fakkeenyaaf Laayibeeriyaan yeroo duraatiif kufaatii dinagdee ishee mudate bara xumurame 2014 keessa galmeessiste. Kufaatiin kunis zeeroodhaa gad bu'uudhaan kufaatii guddaadha jedhamee jira. Seraaliyoon guddina misooma argachuun ishee irra ture irraa harka 6 dhabde. Duraan guddinni ishee ture harka 12 ture. Kun yaaddessaadha.
Odusulaan akka jedhanitti dinagdee Giinii kan akka biyyootii lamaanii hamaa ta'uu baatus bara 2014 keessa kufaatiin isa mudatee jira. Gabaasni jaarmayaa misoomaa kan tokkummaan mootummootaa baase kun akka jedhutti rakkoon dhukkubii Iboolaa biyyootii Afrikaa dhiyaarraan ga'e carraa hojii cufee gatii nyaataa qaalessee yookaan dabalee hojii qonnaa mancaase. Tajaajillee eegumsa fayyaa fi barnoonni akka hamaatti kufuun immoo hiyyummaa hammeesse. Duutaa dholiif daa'immanii akkasumas faca'inna HIV/AIDS busaa keessumaa hiyyeessota baadiyyaa keessaa hedduu miidhe. Kanaaf jecha weerarri Iboolaa xumurarraa fagoo jira.
If you wait until that, the long-term impact will be so serious for these three countries.
Amma dhabamsiifamutti eegna taanaan rakkoon biyyoota kana gara fuulduraatti dhaqqabuuf jiru hamaadha. Rakkoo Iboolaan fide hundeerraa qorannee karoora addaa qabaachuu qabna.
Kutaa akka hamaatti Iboolaan miidhame keessumaa kan hojii qonnaa irratti qonnaan bultoonni kun ba'anii akka qotatan jajjabeessuun barbaachisaadha. Kun yoo ta'e bara dhufu oomishni argame hanqinni mudate cabuu malaa jedhu Odusulaan. Dinagdeen biyyootii sadeenii keessaa lubbuu akka horatu gochuuf akkasumas namoota rakkoo keessa jiran gargaarsa seeftii neettii kennuun kan jireenyi jalaa bade ijoollee warra malee hafanis akkasumas dubartoota jireenya harkaa bade deeggaruun hatattamaan jalqabamuu qabaa jedha gabaasni haaraa ba'e. Kanumaan kanarraa xumura dhaggeeffattoota keenyaa nagaatti an jaallannee gammadaadha.
Dhaggeeffattoota keenya appii VOA as sagantaa keenya telefoona harkaarraa ittiin dhaggeeffachuu dandeessan telefoona keessan appilii yookaan Android irra ka jiru iTunes yookaan Google Play banaatii fe'adha. Katolaatii tajaajila tolaa waan ta'eef gatii isin hin baasisu. Kanneen imeeliin nu barreessuuf feetan immoo teessoon keenya horn@voanews.com dha. Lakkoofsi telefoona keenyaa utuu gatii hin baasin bilbiltanii dhaamsanuuf qabdan irratti waraabsisuu dandeessan immoo 2022599942 extensioniin 13. Facebook irrattis yoo nu qonnamuu feetan ni dandeessu. Afaan Oromoo akka Oromoon barreessutti jechuudha. Afaan Oromoo @voanews.com jedha seenaa yookaan immoo marsariitii keenya www.voaafaanoromoo.com banaati achirraa feesbuukii keenya seenaa.
Ayyaalama odurree hin dubbisinii fi waan as irrisanii deebi'a. Akka dameen daldala Yuunaayitid Isteetsi jettutti mootummaan isaanii borii jalqabee seera USA fi Kuubaa waliin daldala dhowwuu kaan laaffisuu jalqabuutti jira. Akka seera kanaatti namni Ameerikaa armaa achi Kuubaa dhaquu fi eeyyama garaagaraa barbaada ba'u haga 10 kan barbaadu dhiisuu danda'a. Namni USA yooyyuu Kuubaa dhaqu daldalaaf adoon ta'inuyyuu mi'a waan garaagaraatiif barbaadu ka doolaara 400 waan akka farsoofaa waan akka alkoolii kakkanaa fi waan akka tamboo kan ammoo ka doolaara 100 caalu fudhate USA deebi'uu danda'a. Dhaabii nagaa Yuunaayitid Isteetsi eeguuf hojjettoota nagaa Pireezidaant Obaamaa gugurdoo maatii Obaamaatiif Pireezidaant Obaamaa kadhansaaneennee jedheetiin gugurdoo hojiirra buuse. Jar kana waan dhiyootan immoo mul'achuu jira ka Pireezidaant Obaamaa fi maatii isaa eeguu fi qaama mul'achuu jiru jedhan hojiirra buusuuf murteessan. Jar kana eegi dhaabii tokko qorateen duubatti akka itti gaafatamaa qorannoo eegumsaa daayireektar dhaaba kanaati jechuun Joosef Kileensiitti jechuun eegi dhaabii tokko qorateen duubatti hojiirra buusan. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Baraak Obaamaatii fi muummee ministeera Biriitish Deevid Kaameruun jara nagaa dhowwuu biyya nagaa dhowwuu irratti ittiin callifnu jechuun dubbatanii mataan oduu kana.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee haga sa'a 3:00 meetir baandii 25 yookaan kiiloo heerzii 11,900, 11,965, 12,140 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo heerzii 9,485, 9,755 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.